Ես եկել եմ հուսահատ, ծայր աստիճանի հուսահատ։ Եկել եմ, որ 3000 ռուբլի պարտք խնդրեմ ձեզնից։ Պարտք, բայց ապահով, ապահովագույն երաշխիքով, տիկին, ապահովագույն գրավականով։ Միայն թույլ տվեք բացատրեմ։
Այդ բոլորը հետո, հետո կասեք։ Իր հերթին ձեռքերը թափարեց տիկին Խոխլակովան։ Եվ ինչ էլ որ ասեք, ես այդ բոլորը նախորոգ գիտեմ, արդեն ասացի ձեզ։ Դուք ինչ որ գումար եք խնդրում, 3000 է ձեզ հարկավոր, բայց ես ձեզ ավելին կտամ, անչափորեն ավելի։ Ես կփրկեմ ձեզ, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, բայց պետք է լսեք ինձ։
Միտյան կրկին վերթրավ տեղից։
Միթե իրոք այդքան բարի եք դուք, տիկին,
կոչեց նա արտասովոր զգացմունքով։
Աստված իմ, փրկեցիք դուք ինձ։ Տիկին, դուք մի մարդ եք փրկում հարկադրական մահից, ատրճանակի փամփուշտից։ Իմ հավիտենական շնորհակալությունը։
Ես ձեզ անհունորեն, անհունորեն ավելի կտամ, քան այդ 3000-ը,
կոչեց տիկին Խոխլակովան, շողշողուն ժպիտով նայելով Միտյայի հիացմունքին։
Անհունորեն? Բայց պետք էլ չէ այդքանը։ Այդ 3000-ն է միայն անհրաժեշտ։ Ինձ համար ճակատագրական այդ 3000-ը, և ես իմ կողմից անհուն շնորհակալությամբ եմ այդ գումարը երաշխավորում, և ձեզ առաջարկում եմ մի ծրագիր, որը…
Բավական է, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, ասված է և կատարված,
կարճ կտրեց տիկին Խոխլակովան, բարերարուհու պարկեշ թախտությամբ։
Խոստացա փրկել ձեզ ու կփրկեմ, կփրկեմ ձեզ, ինչպես Բելմեսովին փրկեցի։ Ինչ եք մտածում ոսկու հանքերի մասին, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ։
Ոսկու հանքերի մասին, տիկին, ոչ մի բան էլ չեմ մտածել երբեք։
Բայց ես մտածել եմ ձեր փոխարեն, երկար ու երկար եմ մտածել։ Արդեն մի ամիս է հետևում եմ ձեզ, այդ նպատակով։ 100 անգամ նայել եմ ձեզ, երբ անցնում էի, և միշտ էլ ասել եմ ինքս ինձ. ահա եռանդուն մի մարդ, որ պետք է ոսկու հանքերը գնա։ Նույնիսկ ուսումնասիրել եմ ձեր քայլվածքը և եզրակացրել։ Այդ մարդը շատ հանքեր կգտնի։
Հիմ քայլվածքից, տիկին,
ժպտաց Միտյան։
Ինչ կա որ, քայլվածքից էլ, այո։ Ինչ է, միթե դուք ժխտում եք, որ քայլվածքից կարելի է ճանաչել բնավորությունը, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ։ Բնական գիտությունները հաստատում են այդ բանը։ Օ, ես հիմա ռեալիստ եմ, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ։ Այսօրվանից սկսած, վանքի այդ ամբողջ պատմությունից հետո, որ ինձ այնպես տակնու վրա արեց, ես բացարձակորեն ռեալիստ եմ։ Եվ ուզում եմ ամբողջովին նվիրվել գործնական կյանքին։ Բուժվել եմ ես։ Բավական է, ինչպես ասել է Տուրգենևը։
Բայց տիկին, այդ 3000-ը, որ նա ինպես մեծահոգաբար խոստացակ փող տալ ինձ։
Կունենաք, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ,
անմիջապես նրա խոսքը կտրեց տիկին Խոխլակովան։
Միևնույն է, թե ձեր գրպանում է այդ 3000-ը, և ոչ թե 3000, այլ 3 միլիոն, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, ամենակարճ ժամանակում։
Ասեմ, թե ինչ է լինելու ձեր գաղափարը։ Ոսկու հանքեր կգտնեք, միլիոններ կշահեք, ետ կգաք ու գործիչ կդառնաք։ Մեզ էլ կշարժեք տեղից, կառաջնորդեք դեպի բարին։ Միթե ամեն ինչ պետք է թողնենք ջհուդներին։ Շենքեր պիտի շինենք և զանազան ձեռնարկություններ։ Պիտի օգնեք աղքատներին, իսկ նրանք պիտի օրհնեն ձեզ։ Հիմա երկաթուղիների դար է, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ։ Դուք հայտնի մարդ կդառնաք և անհրաժեշտ կլինեք ֆինանսների մինիստրությանը, որ այնքան կարիքներ ունի հիմա։ Մեր վարկային ռուբլու արժեքազրկումը քնել չի տալիս ինձ, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, այդ կողմից լավ չգիտեն ինձ մարդիկ։
Տիկին, տիկին,
անհանգիստ մի նախազգացումով ընդհատեց նորից Դմիտրի Ֆյոդորովիչը։
Ես գուցե սիրով հետևեմ ձեր խորհրդին, ձեր այդ խելացի խորհրդին, տիկին, և գուցե գնամ այնտեղ, այդ ոսկու հանքերը։ Նորից կգամ այդ մասին խոսելու, նույնիսկ շատ անգամներ կգամ, բայց հիմա այդ 3000-ը, որ դուք այնպես մեծահոգաբար… Օ, այդ գումարն ազատություն կտար ինձ, և եթե հնարավոր է այսօր… Այսինքն, գիտեք, հիմա ոչ մի րոպե ժամանակ չունեմ։
Բավական է, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, բավական է,
համառորեն ընդհատեց նորից տիկին Խոխլակովան։
Հարցնում եմ, գնում եք ոսկու հանքերը, թե ոչ, վճռել եք լիովին,
պատասխանեցեք մաթեմատիկական ճշգրտությամբ։
Գնում եմ, տիկին,
հետո
կգնամ ուր որ ուզեք, տիկին, բայց հիմա…
Սպասեցեք,
կոչեց տիկին Խոխլակովան ու վեր թռավ, վազեց դեպի իր հոյակապ գրասեղանը, որ անհամար գզրոցիկներ ուներ, և սկսեց մեկը մյուսի ետևից քաշել գզրոցիկները, մի բան փնտրելով ու սոսկալի աճապարելով։
3000-ը,
մտածեց Միտյան սրտատրոպ։
Եվ հենց անմիջապես, առանց թղթեր մրոտելու, առանց վավերագրերի, հո ջենտլմենություն է սա, հոյակապ կին է, և եթե միայն այսքան խոսելու մարմատ չունենար։
Ահա, կոչեց տիկին Խոխլակովան ուրախացած, վերադառնալով Միտյայի մոտ։ Ահա թե ինչ էի փնտրում։ Դա մի շատ փոքրիկ, արծաթյա սրբապատկեր էր երիզակով, որի նմանները երբեմն գրում են մարմնի վրա, խաչի հետ միասին։
Կիևից է սա, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ,
շարունակեց նա երկյուղածությամբ։ Մեծ նահատակ Սուրբ Վարվարայի մասունքներից։ Թույլ տվեք անձամբ կախեմ ձեր վզին, և այդպիսով նոր կյանք ու նոր սխրագործություններ բարեմաղթեմ ձեզ։ Եվ նա իրոք Միտյայի վզից անցկացրեց սրբապատկերը և սկսեց տեղավորել։ Միտյան, խիստ շփոթված, առաջ հակվեց ու սկսեց օգնել նրան, և վերջապես փողկապի ու օձիքի տակից սրբապատկերը կախեց կրծքի վրա։
Ահա հիմա կարող եք գնալ,
ասաց տիկին Խոխլակովան, հանդիսավորությամբ նստելով նորից իր տեղը։
Տիկին, ես այնքան զգացված եմ, և չգիտեմ նույնիսկ, թե ինչպես շնորհակալությունս հայտնեմ այսպիսի զգացմունքների համար, բայց եթե իմանայիք, թե ինձ համար որքան թանկ է ժամանակը, այն գումարը, որ ես այնպես սպասում եմ ձեր մեծահոգությունից։ Հո, տիկին, քանի որ դուք այնքան բարի եք իմ նկատմամբ, այնքան սրտաշարժորեն մեծահոգի,
բացականչեց հանկարծ Միտյան ներշնչումով։ Ուրեմն թույլ տվեք հայտնել ձեզ, թեև դուք արդեն վաղուց գիտեք, որ ես այստեղ սիրում եմ Միակի, ես դավաճանեցի Կատյային, ուզում եմ ասել Կատերինա Իվանովնային, ու անմարդկային և անազնիվ գտնվեցի նրա հանդեպ, բայց ես մի ուրիշին սիրեցի այստեղ, մի կնոջ, որին գուցե դուք արհամարում եք, տիկին, որովհետև ամեն ինչ գիտեք արդեն, բայց ես ոչ մի կերպ չեմ կարող թողնել նրան, ոչ մի կերպ, և այդ պատճառով էլ հիմա այդ 3000-ը…
Թողեք ամեն ինչ, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ,
ամենավճռական շեշտով ընդհատեց տիկին Խոխլակովան։
Թողեք ամեն ինչ, և հատկապես կանանց, ձեր նպատակը ոսկու հանքերն են, և հարկ չկա այնտեղ կանանց տանելու, հետո երբ վերադառնաք հարստությամբ ու փառքով, ամենաբարձր հասարակության մեջ սրտակից ընկերուհի կգտնեք ձեզ համար, ժամանակակից աղջիկ կլինի, գիտելիքների տեր և առանց նախապաշարումների, մինչ այդ արդեն հասունացած կլինի կանանց հարցը, որ սկիզբ է առել հիմա և կհայտնվի նոր կինը։
Տիկին, այդ չէ հարցը, այդ չէ հարցը, Միտյան ձեռքերը միացրեց աղաչալից։
Այդ է հենց, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, դա հենց այն է, որ պետք է ձեզ, այն, որ դուք տենչում եք, առանց ինքներդ գիտնալու։ Ես բոլորովին էլ դեմ չեմ կանանց հարցին, որ բարձրանում է այսօր, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, կանանց զարգացումը և նույնիսկ կնոջ քաղաքական դերը ամենամոտիկ ապագայում, ահա իմ իդեալը, ես ինքս էլ դուս տրունեմ, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, և այդ կողմից լավ չգիտեն ինձ մարդիկ, այս առիթով ես մի նամակ եմ ուղարկել գրող Շչեդրինին, այդ գրողն ինձ այնքան բան է սովորեցրել կնոջ կոչման մասին, որ ես անցյալ տարի անանուն մի նամակ ուղարկեցի նրան, ընդամենը 2 տող, գրկում ու համբուրում եմ ձեզ ժամանակակից կնոջ անունից, իմ սիրելի գրող, շարունակեցեք, և ստորագրեցի, մայր, ուզում էի ստորագրել ժամանակակից մայր, և տատանվում էի, բայց ի վերջո կանգ առա պարզ մայր բարի վրա, ավելի շատ բարոյական գեղեցկություն կա դրա մեջ, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, և բացի այդ, ժամանակակից բարը նրանց կհիշեցներ Սովրեմեննիկը, դառը մի հիշողություն նրանց համար, նկատի ունենալով ներկա գրաքննությունը, հախ աստված իմ, ինչ պատահեց ձեզ, տիկին,
վերթրավ վերջապես Միտյան անզոր աղաչանքով ափերն իրար միացնելով նրա առաջ,
դուք ինձ կստիպեք լաց լինել, տիկին, եթե ուշացնեք այն, ինչ այնպիսի մեծահոգությամբ։
Այո, լացեք, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, լացեք, գեղեցիկ զգացումներ են դրանք, ձեզ սպասում է այնպիսի մի ուղի, արցունքը կթեթևացնի ձեզ, հետո կվերադառնաք և կսկսեք ուրախանալ, հատկապես կվազեք կգաք ինձ մոտ Սիբիրից, որպեսզի ինձ հետ միասին ուրախանաք։
Բայց թույլ տվեք, որ ես էլ,
կորաց հանկարծ Միտյան,
վերջին անգամ աղաչում եմ, ասացեք, կարող եմ այսօր ստանալ ձեր խոստացած գումարը, և եթե ոչ,
Երբ գամ ստանալու։
Ինչ գումար, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ։
Ձեր խոստացած 3000-ը, որ դուք այնպիսի մեծահոգությամբ։
3000 ռուբլի։ Հո, ոչ, 3000 ռուբլի չունեմ,
ասաց Տիկին Խոխլակովան մի տեսակ հանգիստ զարմանքով։ Միտյան քարացավ։
Բայց ինչպես թե, դուք հիմա, հենց հիմա, նույնիսկ ասացիք, միևնույնն է, թե իմ գրպանում է այդ 3000-ը։
Հո, ոչ, դուք ինձ սխալ եք հասկացել, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ։
Եթե այդպես է, ուրեմն չեք հասկացել ինձ։ Ես խոսում էի ոսկու հանքերի մասին։
Ճիշտ է, ես ավելին խոստացա, անհունորեն ավելի, քան 3000-ը։ Հիմա ամեն ինչ հիշում եմ, բայց ես միայն ոսկու հանքերը նկատի ունեի։
Իսկ փողը, 3000-ը։
Անհետաթորեն բացականչեց Միտյան։
Հո, եթե ձեր մտքինը փողն էր, ես փող չունեմ։
Հիմա ես բոլորովին փող չունեմ, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ։ Հիմա ես հենց կռիվ եմ անում իմ կառավարչի հետ, եւ ինքս էլ այս օրերս 500 ռուբլի պարտք եմ վերցրել մյուսովից։
Ոչ, ոչ, ես փող չունեմ։
Եվ գիտեք, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, եթե նույնիսկ ունենայի, չէի տա ձեզ։
Նախև առաջ ես ոչ ոքի պարտք չեմ տալիս։ Պարտք տալ նշանակում է գժտվել։
Բայց ձեզ, ձեզ հատկապես չէի տա։ Ձեզ սիրելուց է, որ չէի տա։ Ձեզ փրկելու համար չէի տա։ Որովհետև միայն մի բան է հարկավոր ձեզ. ոսկու հանքեր, հանքեր ու հանքեր։
Հո, գրողը տանի։
Մրնչաց հանկարծ Միտյան և բրունցքն ամբողջ ուժով խփեց սեղանին։
Այ,
ճչաց Խոխլակովան վախեցած ու թռավ սենյակի մյուս ծայրը։ Միտյան թքեց ու արագ քայլերով դուրս եկավ սենյակից, տնից փողոց, դեպի խավար։ Գնում էր խելագարի նման, խփելով իր կրծքին, կրծքի հենց այն տեղին, ուր խփել էր 2 օր առաջ Ալյոշայի ներկայությամբ, երբ վերջին անգամ խոսում էր նրա հետ երեկոյան, ճանապարհի վրա, խավարի մեջ։ Թե ինչ էր նշանակում այդ կուրծք ծեծելը, կրծքի այդ տեղին խփելը, և թե ինչ էր նա ուզում արտահայտել դրանով, առայժմ գաղտնիք էր։ Մի գաղտնիք, որ ոչ ոք չգիտեր աշխարում։ Մի գաղտնիք, որ այն ժամանակ չէր հայտնել նույնիսկ Ալյոշային։ Բայց այդ գաղտնիքն իր մեջ թաքցնում էր մի բան, որ ավելի քան խայտառակություն էր նրա համար։ Թաքցնում էր կործանում և անձնասպանություն։ Այդպես էր որոշել նա, եթե չկարողանար ճարել 3000-ը, որպեսզի վերադարձնի Կատերինա Իվանովնային և դրանով իսկանի իր կրծքի խայտառակությունը, որ կրում էր կրծքի այդ տեղում, և որ այնպես ճնշում էր իր խղճի վրա։ Այս ամբողջը հետագայում լրիվ կպարզվի ընթերցողի համար, բայց հիմա, երբ արդեն վերջին հույսն էլ չքացել էր, ֆիզիկապես այնքան ուժեղ այդ մարդը, Խոխլակովայի տնից հազիվ մի քանի քայլ հեռանալուց հետո, հանկարծ սկսեց աղի արցունք թափել, փոքրիկ երեխայի նման։ Քայլում էր նա և ինքն իրեն մոռացած արցունքներն էր սրբում բրունցքով։ Այդպես նա հասավ հրապարակ և հանկարծ զգաց, որ ամբողջ մարմնով ընթարվեց մի բանի։ Լսվեց ճղճղան վայնասունը մի պարավ կնոջ, որին նա համարյա գետին էր տապալել։
«Վայ աստված իմ, քիչ էր մնում սպանեիր, ինչի՞ չես նայում առաջը, թոգից փախած»։
«Ի՞նչ, դուք եք»,
գոչեց Միտյան պարավին ճանաչելով խավարի մեջ։ Նա հենց այն պարավ սպասուհին էր, որ ծառայում էր Կուզմա Սամսոնովին, և որին հատկապես նկատել էր 3 Միտյան։
«Իսկ դուք ինքներդ ով եք, հերորդնած»,
ասաց պարավը բոլորովին ուրիշ ձայնով։
«Չեմ կարողանում ձեզ ճանաչել այս խավարում»։ «Դուք ապրում եք Կուզմա Կուզմիչի մոտ, ծառայում եք նրան»։
«Շատ ճիշտ եք, հերորդնած, հենց նոր գնացել էի Պրոխորիչի մոտ»։
«Բայց ես ինչի չեմ կարողանում ձեզ ճանաչել»։
«Ասացեք, մայրիկ, Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան ձեզ մոտ է հիմա»,
հարցրեց Միտյան խելակորույս ակնկալությամբ։
«Քիչ առաջ ինքս բերեցի նրան ձեզ մոտ»։
«Մեզ մոտ էր, հերորդնած, եկավ, մի քիչ նստեց ու գնաց»։
«Ինչ, գնաց»,
գոչեց Միտյան։
«Երբ գնաց»։
«Այ, հենց եկավ ու գնաց, հենց մի րոպե մնաց մեզ մոտ»։
Մի հեքիաթ պատմեց Կուզմա Կուզմիչին, ծիծաղեցրեց ու վազեց գնաց։ «Սուտ ես ասում, անիծյալ պարավ»,
մռնչաց Միտյան։
«Այ»,
ճչաց պարավը, բայց Միտյայի հետքն անգամ կորել էր։ Նա ամբողջ ուժով վազեց Մորոզովի տունը։ Դա հենց այն ժամանակ էր, երբ Գրուշենկան արդեն ճամփայր ընկել դեպի Մոկրոե։ Հազիվ 4 ժամ էր անցել նրա մեկնումից։ Ֆենյան խոհանոցում նստած էր իր տատիկի, խոհարարուհի Մադրյոնայի հետ, երբ հանկարծ ներս վազեց կապիտանը։ Տեսնելով նրան, Ֆենյան ամբողջ ձայնով սկսեց ճչալ.
«Ճվում ես?»
մռնչաց Միտյան։
«Ուր է նա?»
Բայց չթողնելով, որ գոնե մի բարասի սարսափահար Ֆենյան, հանկարծ ընկավ աղջկա ոտքերին։
«Ֆենյա, Տերն մեր Հիսուս Քրիստոսի սիրույն, ասա, ուր է նա?»
«Ոչինչ չգիտեմ, հոգուդ մատաղ, սիրելի Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, ոչինչ չգիտեմ, սպանեք էլ, ոչինչ չգիտեմ»։ Երթուն պատար եղավ Ֆենյան։ «Մի երկու ժամ առաջ ինքներդ նրա հետ գնացիք»։
«Ետ եկավ նա»։
«Չի եկել, ջանիկս, երթվում եմ, Աստծո անունով, չի եկել»։
«Սուտ ես ասում»։
Կորած Միտյան։
«Հենց միայն քո վախենալուց գիտեմ, թե որտեղ է նա»։
Միտյան դուրս նետվեց։ Ահաբեկված Ֆենյան ուրախ էր, որ գլուխն էժան ազատեց, բայց եւ շատ լավ հասկացավ, որ նա պարզապես ժամանակ չուներ, թե չէ իր վիճակը կարող էր վատ լինել։ Բայց Միտյան դուրս վազելիս իր մի շատ անսպասելի արարքով զարմացրեց թե Ֆենյային, թե պարավ Մատրյոնային։ Սեղանի վրա պղնձե մի սանդ կար, մեջն էլ մի սանդկոտ։ Պղնձե մի փոքրիկ սանդկոտ, ընդամենը 4 կանգուն երկարությամբ։ Միտյան դուրս վազելով ու արդեն մի ձեռքով բանալով դուռը, մյուս ձեռքով հանկարծ հափշտակեց սանդկոտը և կողքի գրպանը խոթեց։ Այդպես էլ հետը տարավ։
«Ախ, Աստված իմ, ուզում է ինչ-որ մեկին սպանել»։
Ձեռքերն իրար զարգեց Ֆենյան։